بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان وجوب إخلاص العمل لله عز وجل، والبعد وذلك بالبعد عن أن يعمل الأعمال التي هي من أعمال الآخرة والتي يرجى بها ثواب الآخرة، لا يعملها إلا لأجل الدنيا، وأن هذا من الشرك الذي ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل. والعمل لأجل الدنيا كالعمل رياء، لكن الفرق بينهما هو أن الذي أراد بعمله الدنيا هي يتصنع من أجل أن يحصل شيئا من أمور الدنيا من مال أو نحوه، وأما المرائي فأنه يتصنع من أجل أن يحصل ثناء ومدحا وشهرة وسمعة. فالذي يعمل من أجل الدنيا يعمل، الذي يريد بعمله الدنيا هو الذي يعمل عمل آخر من أجل الدرهم والدينار، والمرائي هو الذي يعمل عمل آخر من أجل مراءة الناس. فالحاصل أن هذه الترجمة في بيان هذا الباب من أبواب الشرك المنافي للإخلاص، وهو إرادة الإنسان بعمله أي عمل الآخرة الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كمسلمين المسلمات، para pemirsa Raja TV dan pendengar Raja-Raja dimanapun anda berada, setelah Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka majlis kita di sore hari ini, setelah beliau memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berselawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdoa untuk kita semua agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa beramal saleh. Kemudian beliau mengatakan, penulis yaitu al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, babun minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab, di antara bentuk kesyirikan adalah tatkala seseorang beramal dengan tujuan mencari dunia. Kata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam rangka menjelaskan kewajiban bagi setiap hamba untuk mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hal itu tidak mungkin bisa dicapai melainkan dengan kita beramal. Setiap amalan yang kita lakukan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak beramal dengan mencari tujuan dunia semata. Yang mana tatkala seorang beramal hanya mencari dunia, maka hal tersebut menafikan tauhid, berlawanan dengan tauhid, dan hal seperti itu akan menghapuskan amalannya. Dan beramal dalam rangka mencari dunia sebagaimana halnya beramal untuk riya. Akan tapi kata beliau, perbedaan antara seseorang beramal karena riya dan seseorang beramal karena dunia, itu tatkala seseorang beramal karena dunia, ia memperbagus amalannya, ia beramal memperindah amalannya hanya karena menginginkan bagian dari dunia, seperti harta, kedudukan ataupun yang lainnya. Adapun al-murai, seseorang yang berbuat riya, maka ia memperindah amalannya, memperbagus amalannya, ia beramal dalam rangka mencari pujian manusia, dalam rangka sum'ah di hadapan manusia. Maka seseorang yang beramal untuk dunia, tujuannya adalah materi duniawiyah. Adapun seseorang yang beramal karena riya, tujuannya adalah mencari pujian-pujian manusia. Namun kesimpulannya, tatkala seseorang beramal karena riya atau seseorang beramal karena dunia, maka hal ini semua adalah hal yang akan membinasakan dirinya.
Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أو في هاتين الآيتين الكريمتين: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي أن كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينة الحياة الدنيا من المال والمسكن والمركب وغير ذلك، وقد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء ولم يجعل للدار الآخرة من إرادته شيء، فهذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدنيا. وأيضا تتناول الآية من يأتي بأعمال من الطاعات لكنه يأتي بها مريدا بها الدنيا. يقول الله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا فيه أن العمل باطل كله إلا ما أخلص لله وابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله في هذه الآية نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفي لهم أعمالهم في الدنيا بالصحة والمال وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيء من ذلك. أما الآخرة فليس لهم فيها إلا النار، لأنهم لم يعملوا إلا للدنيا ولزينة الدنيا، وأعمالهم تكون في الآخرة حابطة لا يجدون ثوابا عليها يوم وقوفهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الآية فيها التحذير من أن يكون عمل الإنسان للدنيا، والمقصود بعمله أي عمل الآخرة، يعمله لأجل الدنيا لا لأجل الآخرة.
Para pemirsa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata fadilat Syekh Hafizahullah taala, penulis rahimahullah taala membawakan dalil yang pertama, itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia, siapa yang hanya menginginkan perhiasan dunia, maka kami akan berikan balasan amalannya di dunia tersebut, dan mereka sama sekali tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang semacam itu tidak ada di akhirat bagi mereka melainkan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar, dan akan hapuslah seluruh amalan yang pernah mereka lakukan di dunia, dan ani batil seluruh yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Artinya tatkala seorang beramal hanya karena dunia, maka Allah akan balas ia di dunia. Allah akan berikan apa yang inginkan di dunia. Namun amal-amalan tersebut tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka kata Fadilatul Syekh hafizahullah taala, ayat ini mengandung beberapa hal. Yang pertama, hendaknya seseorang tatkala ia beramal tidak beramal karena dunia, dan hendaklah dia tidak menjadikan keinginannya tatkala ia beramal hanya sekedar dunia semata. Dan tatkala seseorang hanya menginginkan amalan yang ia lakukan hanya mencari dunia semata, kata Fadilatul Syekh, tidak mungkin hal ini dilakukan melainkan ada orang-orang kafir. Tatkala keinginan seluruhnya hanya berkisar pada keinginan dunia, maka keinginan seperti ini tidak akan ada melainkan bagi orang-orang kafir. Karena seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang ada dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan melakukan hal seperti ini. Pasti ia akan mengharapkan balasan si Allah Subhanahu wa taala. Pasti ia akan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar." Maka di dalam ayat tersebut terdapat penjelasan bahwasannya amalan-amalan seseorang yang hanya mengharapkan kehidupan dunia, maka amalan orang tersebut adalah amalan yang batil, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah melainkan tatkala amalan tersebut ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha," kami akan berikan balasan kepada mereka di dunia ini. Maksudnya adalah Allah akan berikan balasan mereka berupa materi-materi dunia yang mereka inginkan. Tatkala mereka beramal hanya mencari dunia, maka Allah akan berikan dunia kepada mereka. Tatkala mereka beramal hanya sekedar mencari kesehatan dunia, maka Allah akan berikan kesehatan tersebut kepada mereka. Adapun pahala di akhirat, thawabul akhirah, maka mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun juga dari pahala akhirat tersebut. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah yakum jami'an, bahwasannya di dalam ayat di atas terdapat tahdzir, terdapat peringatan bagi kita semua. Tatkala kita beramal, hendaknya kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan beramal dalam rangka mencari dunia semata.
Qala rahimahullahu taala, wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تعس المراد هلك. المراد بقوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة أي هلك من كان كذلك وكان نصيبه بسبب هذه الحال التي هو عليها الهلاك. ومعنى أنه عبد الدينار أي ليس له هم إلا الدينار، فهو قائم على طلبه وقائم على حفظه، لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجله ولا يفكر إلا فيه. فالدينار والدرهم وهذه الأشياء هي مبلغ علمه وهي أكبر همه، ولهذا سمي عبدا لها لشدة شغفه بها وحرصه عليها ولكونها هي المقصودة بعمله، فسماه عليه الصلاة والسلام عبدا لها. والخميصة والخميلة نوع من اللباس. وقوله إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذا دليل على الحرص الشديد الذي قام في قلبه على الدنيا وعلى هذه الأشياء، فصار سخطه ورضاه لأجلها، سخطه ورضاه لأجلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس، تعس أي هلك، وانتكس انقلب على رأسه. وهذا دعاء عليه بالخيبة والخسران. وقوله: وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر إخراجها بالمنقاش، وهذا أيضا دعاء عليه، أي حتى لو تصيبه الشوكة في رجله لا يجد من يعينه على إخراجها لحقارته وحقارة الحالة التي هو عليها. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبدا لهذه الأشياء: الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء عليه. وهذا يوجب الحذر من أن يكون الإنسان هذه حاله، لا يعمل إلا للدنيا، ليس له هم في الآخرة. والإنسان لم يخلق لأجل هذه الدنيا، وإنما خلق للآخرة. نعم، لا ينسى نصيبه من الدنيا، يكتسب ويبني بيتا، يحصل رزقا، هذا لا بد منه، لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكن لا تكون الدنيا هي مبلغ العلم وهي أكبر الهم. لا يعمل إلا لأجلها، ولا يرضى إلا لأجلها، ولا يغضب إلا لأجلها، ولا يحب إلا لأجلها، ولا يبغض إلا لأجلها. هذا عبد للدنيا ولمصالح المصالح الدنيوية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرس في سبيل الله. طوبى قيل الجنة، وقيل شجرة فيها، وقيل الخير الكثير. آخذ بعنان فرس أي خطام فرس في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أينما يطلب منه أن يكون يبادر ولا يتردد. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي ليس له مكانة عند الناس، لكن مكانته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد. الحاصل أن هذا الحديث فيه التحذير من أن يكون ليس للمرء هم إلا الدنيا، ولا يعمل إلا لأجل الدنيا، ولا يغضب إلا لأجلها، ولا يرضى إلا لأجلها، فصارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. فهذا في غاية ما يكون من الخطورة على الإنسان، ومن موجبات الخسران والحرمان.
kemudian المسلمين والمسلمات الله يحميكم. kata fadilat syekh حفظه الله تعالى. dalil yang kedua dibawakan oleh penulis rahimahullah taala adalah apa yang datang dalam kitab As-Sahih dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda: ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian, Tatkala ia diberi, maka ia ridha. In u'tiya radhi. Wa in lam yu'ta isnani sakhir. Tatkala ia diberi dunia, maka ia ridha. Namun tatkala ia tidak diberi dunia, maka ia murka, ia marah. Ta'isa wa antakas. Maka orang seperti ini adalah orang yang binasa dan akan tersungkur. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa idza syika falan taqas. Tatkala ia terkena musibah sekecil apapun, tatkala ia kemasukan duri, maka ia tidak akan mampu mengeluarkan duri tersebut dari tubuhnya. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tuba li 'abdin. Keberuntungan bagi seorang hamba yang mana ia mengambil tali pelana kudanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, rambutnya berantakan, kakinya berdebu. Tatkala ia ditempatkan di hirasa, yaitu di dalam penjagaan kaum mukminin sebagai penjaga perbatasan kaum mukminin, maka ia berjaga di tempat tersebut. Tatkala ia ditempatkan oleh amir untuk berada di saf terbelakang kaum muslimin, maka ia pun tunduk atas perintah tersebut. Tatkala ia meminta izin, ia tidak diizinkan. Tatkala ia memberi syafaat, maka syafaat ia tidak diterima oleh manusia. Kata Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala, makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, makna ta'isa yaitu al-halak, kebinasaan, kecelakaan. Ta'isa abdul dinar itu celaka hamba-hamba dinar. Dan atau karena siapa yang bagiannya hanyalah dinar, hanyalah dirham, maka orang-orang semacam ini akan mendapatkan kebinasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna abdul dinar, hamba dinar, yaitu tatkala seseorang tidak memiliki ham, tidak memiliki keinginan di dalam hatinya melainkan dinar. Ia tidak mencintai orang lain, tidak membenci orang lain, tidak memikirkan di dunia ini melainkan hanya dinar yang ia pikirkan. Tatkala ia mencintai orang lain, ia bangun kecintaan tersebut di atas dinar. Tatkala ia membenci orang lain, maka ia bangun kebencian tersebut di atas dinar. Dan tidak ada yang ia pikirkan di dunia melainkan dinar. Maka dinar ataupun dunia telah menjadi keinginan terbesar dirinya. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menamakan orang semacam ini sebagai hamba. Sebagai hamba dinar. Karena tidak ada keinginan terbesar di dalam hatinya melainkan dinar tersebut. Adapun makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala ia diberi ia ridha, tatkala ia tidak diberi ia murka, ia marah. Maka di sini Nabi mengisyaratkan bahwasanya orang semacam ini tidak memiliki hirs, tidak memiliki keinginan melainkan hanya dunia. Oleh karena itu orang semacam ini ia menjadikan kemurkaannya, ia menjadikan ridhonya hanya sebatas karena perkara dunia. Ta'isa, ini celaka. Wantakas, dan ia pasti akan terjatuh, ia pasti akan tersungkur di dunia dan di akhirat. Dan ini merupakan doa keserakaan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang semacam ini, untuk orang-orang yang menjadikan keinginan terbesarnya hanya sekedar permasalahan dunia. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa idza syika falan taqas. Tatkala ia terkena syaukah, terkena duri, maka ia tidak akan mampu mengeluarkan duri tersebut, dan manusia tidak akan ada yang mau menolongnya karena rendahnya kedudukan orang-orang semacam ini. Ini juga terdapat doa keburukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi mendoakan keburukan untuk orang-orang semacam ini. Alhasil, kesimpulannya ma'asyiral muslimin, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan untuk orang-orang semacam ini, mendoakan kebinasaan orang-orang untuk orang-orang semacam ini. Maka di sini terdapat at-tahdzir, terdapat peringatan bagi kita semua agar kita tidak beramal karena mencari dunia. Dan seseorang tatkala dia tidak beramal melainkan hanya sekedar mencari dunia, maka ia tidak akan mendapatkan melainkan dunia tersebut. Dan ini pertanda keburukan bagi dirinya. Karena seorang mukmin tentu tatkala ia beramal, yang ia inginkan adalah negeri akhirat. Namun demikian, seorang hamba tentu dia tidak melupakan bagian dunia yang Allah berikan kepada dirinya. Tentu seorang hamba tidak sama sekali berpaling dari dunia secara keseluruhan. Akan tapi ia ini menjadikan dunia tersebut hanya sebagai wasilah untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang mukmin tidak menjadikan dunia sebagai akbar hammihi, keinginan terbesar dalam kehidupannya. Ia tidak membangun kecintaan, ia tidak membangun ini rasa marah, rasa ridha dalam permasalahan atau hanya karena permasalahan dunia. Kemudian sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tuba. Makna dari kata tuba ini dijelaskan ada tiga makna. Yang pertama, maksud dari tuba adalah al-jannah, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sediakan surga bagi si hamba. Nah, yang akan disebutkan dari sifat-sifatnya. Makna yang kedua, tuba di sini artinya adalah asy-syajaru fil jannah, itu sebuah pohon yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga, makna tuba dikatakan oleh sebagian ulama, itu maknanya adalah al-khairul kathir, itu kebaikan yang banyak. Untuk siapa Allah berikan tuba tersebut? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tuba li'abdin, artinya keberuntungan, surga bagi seorang hamba, yang mana ia mengambil tali pelana kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, asy'atha ra'suhu mughbarratu qadamah, rambutnya acak-acakan. Nah, kakinya berdebu. Tatkala ia ditempatkan oleh pemimpin kaum mukminin di bagian al-hirasah, yaitu menjaga negeri-negeri kaum mukminin, maka ia berangkat untuk menjaga negeri kaum mukminin. Dan tatkala ia ditempatkan di bagian belakang kaum mukminin, maka ia pun ini menjalankan perintah amir tersebut. Tatkala ia meminta izin, ia tidak diizinkan. Dan tatkala ia memberikan syafaat tersebut tidak diterima. Ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin? Menunjukkan bahwasanya orang semacam ini di sisi manusia, di mata manusia kedudukannya rendah. Makanya tatkala ia meminta izin, dia tidak diizinkan. Tatkala ia memberikan syafaat, syafaatnya tidak diterima oleh manusia. Maka menunjukkan orang semacam ini rendah di hadapan manusia. Akan tapi apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang semacam ini sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah orang yang ikhlas. Dia tidak mencari dunia, tidak mencari pujian manusia, akan tapi ia beramal hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya hendaknya seorang muslim tatkala dia beramal, tidak yang keinginan terbesarnya adalah dunia atau hal-hal bersifat duniawi semata, akan tapi ia beramal dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, adapun dunia hanya sekedar wasilah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa sallallahu al-karim rabbal 'arshil 'azim an yuwaffiqani wa iyyakum 'ashra al-mustami'in li al-ikhlas fi al-qawl wal 'amal wa yu'idana min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan, وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى برضاء ممهن كمال الله سبحانه وتعالى أنتو كده سموا سمك الله سبحانه وتعالى لكن كده توفيق أنتو كنا دياسة بس استقامة بس بجالين دياتاس كبنارا بس mengikhlaskan amalan-amalan kita, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah-fitnah dunia, fitnah yang nampak ataupun fitnah yang tersembunyi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan, berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berjalan di atas al-haq, di atas agama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk fadilatul syekh yang telah menyampaikan dars yang penuh manfaat di sore hari ini, juga terjemah Ustaz Cecep yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang telah Syekh sampaikan di sore yang berbahagia ini. Kami coba sapa dari pendengar melalui telepon, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak?
Dari Lampung.
Ya, dengan Bapak?
Amir.
Bapak Amir, silakan Pak Amir.
Begini pertanyaan saya pernah nggak sengaja itu membawa mushaf ke kamar mandi, mushaf kecil. saya taruh di kantong. Terus gimana hukumnya itu? Saya nggak sengaja.
Iya, baik. Itu saja Pak Amir.
Iya, terima kasih. Ya,
terima kasih Pak Amir.
Assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
هذا السائل الكريم يقول أنه دخل المصحف في الحمام ناسيا فيسأل عن حكم ذلك. الجواب أن الدخول بالمصحف إلى الحمام لا يجوز للمسلم أن يدخل الحمام ومعه المصحف سواء في جيبه أو في يده، بل يجعل المصحف في مكان لائق به خارج دورات المياه ثم يدخل، وهذا من التعظيم لكتاب الله واحترام كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن ما دام أنه وقع منه ذلك نسيانا فإن الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان معفو عنه. النسيان معفو عنه.
كتب هذا الشيخ حفظه الله تعالى صدرك tersebut yang bertanya itu tatkala ia membawa mushaf ke dalam kamar mandi dalam keadaan lupa, maka beliau mengatakan sesungguhnya membawa Al-Quranul Karim atau mushaf ke dalam hammam tidak diperkenankan, tidak boleh bagi seorang muslim untuk membawa Al-Quran ke dalam ini kamar mandi, ke dalam toilet, baik di dalam sakunya ataupun ia bawa dengan tangannya. Akan tetapi hendaknya ia menyimpan mushaf tersebut di luar kamar mandi, di tempat yang layak, di tempat yang suci, yang bersih. Kemudian dia masuk ke kamar mandi tersebut. Dan ini termasuk dari ta'zim kitabillahi azza wa jalla. Itu memuliakan Al-Quranul Karim. Akan tetapi, tatkala seseorang lupa melakukan hal ini karena ketidaksengajaannya, karena kelupaannya, maka insyaAllah ia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhto'na. Ya Allah, ini ampunilah kami tatkala kami lupa berbuat khilaf atau tatkala ini kami berbuat kesalahan. Maka insyaAllah orang semacam ini akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ia melakukannya ini karena kelupaan atau karena ketidaksengajaan. Wallahu ta'ala alam.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Kita angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali di 021-823-6543-6. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Bapak siapa?
Saya dari Arfi Pak, dari Augsburg, Jerman.
Masya Allah, dari Jerman dengan Bapak siapa?
Dengan Arfianto.
Pak Arfianto, silakan Pak Arfi.
Mau tanya sedikit Pak tentang sholat ini Pak. Apakah boleh kita sholat dengan sarung sementara umat Hindu itu dalam ibadah juga memakai sarung itu Pak?
Iya. Apakah masuk ke dalam tasyabuh begitu Pak ya?
Iya. Iya. Apakah kita harus pakai jubah atau gimana?
Baik. Terima kasih Pak Arfi atas pertanyaan yang telah disampaikan. Masya Allah dari Jerman beliau. Silakan Ustaz.
الصلاة في الإزار جائزة ولا حرج فيها، والإنسان في مسألة اللباس يلبس من لباس أهل البلدة، لا يلبس لباسا يتميز فيه عن لباس أهل البلدة، وإذا كان أهل البلد لباسهم الإزار فيلبس الإزار ويصلي به ولا حرج في ذلك، وإذا كان لباسهم الثياب يلبس الثياب، وهكذا لا يميز نفسه بلباس يشتهر به ويتميز به عن أهل بلده.
Kata fadilat syekh hafizahullah ta'ala, salat dengan memakai sarung itu hukumnya boleh dan ini tidak ada permasalahan tatkala seorang muslim salat dengan memakai sarung. Dan seorang muslim di dalam masalah berpakaian hendaknya ia menyesuaikan dengan pakaian penduduk suatu negeri. Jika dia tinggal di suatu negeri, maka pakaian yang ia pakai hendaknya menyesuaikan pakaian penduduk negeri tersebut. Tatkala penduduk suatu negeri, pakaian yang biasa mereka pakai tatkala sholat adalah memakai sarung, maka ia menggunakan pakaian tersebut. Namun tatkala dia tinggal di suatu negeri yang mana kebiasaan penduduk tersebut tatkala sholat memakai jubah atau memakai thawb, maka ia mengikuti kebiasaan penduduk negeri tersebut. Jadi masalah berpakaian mengikuti kebiasaan penduduk suatu negeri dan tidak membedakan, dan membedakan diri dari penduduk suatu negeri. Nah, wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih kami ucapkan atas jawaban yang disampaikan. Demikian Pak Arfi di Jerman. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita di Jambi, Bapak Zelfi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Fadilatul Syekh, mohon penjelasannya, apakah termasuk ke dalam kesyirikan berdoa dengan melalui perantara roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
نعم جعل الوسائط بين الداعي وبين الله سبحانه وتعالى واتخاذ الشفعاء هذا من الشرك وهو أعمال المشركين ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي وسطاء لنا عند الله والله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فالله قريب من الداعي لا يجعل وسائط من المخلوقين لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الأولياء وإنما يدعو الله مباشرة دون أن يجعل في دعائه الواسطة فالواسطة هي العمل الذي بعثت الرسل لإنكاره على من اتخذوا الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى.
طيب kata fadilat Syekh hafizahullah taala, iya, menjadikan perantara antara seorang yang berdoa ini antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengambil ini syafaat baik dari para nabi ataupun yang lainnya tatkala ia berdoa, maka ini diantara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ini diantara bentuk amalan orang-orang musyrikin yang diperingati oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka menjadikan orang-orang saleh di antara mereka sebagai wasilah, sebagai penengah sebelum mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seorang mukmin tatkala ia berdoa, tatkala ia meminta, hendaklah ia meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia berdoa, maka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ani wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, "Astajib lakum." Niscaya aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib," wahai Muhammad, tatkala hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku sangat dekat dan aku akan mengijabahkan setiap hamba yang berdoa kepadaku. "Ujibu da'wata da'i idza da'an," tatkala ada hamba-ku yang berdoa meminta kepadaku, maka masih akan aku kabulkan apa yang ia minta tersebut. Maka hendaknya seorang muslim tatkala ia berdoa kepada Allah, ia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara, baik dari kalangan para wali, baik dari kalangan para nabi, orang-orang saleh ataupun yang lainnya. Akan tetapi tatkala ia meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh atas nasihatnya. Kita angkat kembali dari telepon untuk di sore yang berbahagia ini. Masih ada tersisa waktu. Naam. Ya, halo.
Yo.
Ya, silakan Bapak dari mana?
Saya dari Riau, Pak Bangunati.
Dari Bapak?
Dari Abah Al-Mansri.
Ya, silakan Bapak ke pertanyaannya.
Ini Pak, kita akan Jumat. pada saat waktu membaca khutbah dan membaca doa, apakah makmumnya mengangkat tangan?
Mengangkat tangan di saat khatib berdoa di khutbah Jumat begitu Pak ya?
Iya, iya.
Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fiik.
لا يشرع رفع اليدين إذا رفع إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه والصحابة كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء عندما يدعو في خطبة الجمعة، بل جاء عن الصحابة أو بعض الصحابة إنكاروا ذلك على من رفع يديه ووقت الدعاء في خطبة الجمعة، ويستثنى من ذلك رفع اليدين في الدعاء بالاستسقاء في خطبة الجمعة، إذا رفع يديه أو دعا الخطيب بطلب السقيا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما استسقى يوم الجمعة رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه.
Kata Fadlul Syekh hafizahullah ta'ala, tidak disyariatkan seseorang untuk mengangkat kedua tangannya tatkala khatib ini berdoa pada hari Jumat, karena hal ini tidak pernah ada petunjuknya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bahkan telah datang ini pengingkaran dari beberapa bani para sahabat tatkala mereka melihat ada orang-orang yang mengangkat tangannya tatkala khatib berdoa pada hari Jumat. Telah datang ini ingkar dari beberapa orang sahabat akan hal seperti ini. Namun dikecualikan, kata beliau, boleh seseorang mengangkat tangannya tatkala khatib berdoa pada hari Jumat, itu tatkala khatib beristisqa, itu meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada hari Jumat. Tatkala khatib meminta istisqa, meminta air hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan bagi makmum untuk mengangkat kedua tangannya, karena hal ini telah datang riwayatnya yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian Bapak di yang telah bertanya tadi. Kita angkat pertanyaan dari Bapak Abdullah di Jakarta. Silakan Pak Abdullah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf sebelumnya kalau bisa tolong ditanyakan, apakah Syekh pernah mengalami masalah seperti ujub ini dan bagaimana cara mengatasinya untuk agar ikhlas agar supaya pas dalam keadaan seperti itu bagaimana mengembalikannya, apa yang dilakukan dan bagaimana ingin mengetahui aja pengalaman beliau.
Terima kasih.
Baik,
silakan.
الأصل في من يسأل لا يسأل عن قلوب الناس، ولكن يسأل عن الحكم الشرعي بدليله، ويبحث عن ماذا جاء في النصوص من مداواة للقلوب ومعالجة لها وصفة ذلك في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأهل العلم كتبوا في ذلك كتابات نافعة جدا ومفيدة، وأعظم كتاب في مداواة القلوب ومعالجتها كتاب الله سبحانه وتعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال الله عز وجل وشفاء لما في الصدور، فإذا عظم حظ المرء من هذا الكتاب العظيم قراءة وتدبرا وتأملا في معاني القرآن كان فيه شفاء لقلبه، وكذلك إذا ابتعد بنفسه عن مواطن الفتن والأمكنة التي هي تمرض القلوب، وأيضا ابتعد بنفسه عن وسائل ولا سيما الحديثة التي كثرت والتي أمرضت قلوب كثير من الناس إما بالشبهات أو الشهوات، فإذا اجتهد في تحسين نفسه والاستعادة من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء بالأدعية الماثورة ولا سيما ما ثبت في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.
كتب فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى secara asal pertanyaan seperti ini tidak layak untuk ditanyakan. Nah, karena tidak layak seseorang bertanya tentang hati-hati manusia, akan tapi yang layak baginya adalah ia bertanya tentang hukum suatu perkara, kemudian ia bertanya bagaimana cara mengatasi perkara tersebut. Nah, di dalam Al-Quranul Karim ataupun sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah para ahlul ilmi, para ulama telah menulis hal-hal seperti ini, yaitu buku-buku tentang mengobati penyakit-penyakit hati. Dan di antara kitab terbesar, kitab teragung dalam permasalahan ini, yaitu untuk mengobati hati-hati kita, adalah kitabullah azza wa jalla, Al-Quranul Karim. Karena Allah telah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dari penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jasmani, wa rahmatan lil mu'minin, dan juga sebagai rahmat bagi kaum mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, ini wa syifa'ul lima fis sudur, bahwasanya Al-Qur'an adalah penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada dalam dada-dada manusia, yang ada dalam hati-hati manusia. Maka hendaknya ini ia bertanya tentang hukum tersebut, dan ia berusaha bertanya tentang bagaimana caranya, bukan tentang ini yang apa yang ada dalam hati-hati manusia, ada yang dalam hati-hati orang lain. Kemudian hendaknya ia menjauhi tempat-tempat yang bisa menyebabkan dirinya terjatuh ke dalam penyakit-penyakit hati. Nah, dan juga ia menjauhi berbagai macam wasilah-wasilah yang ada pada zaman sekarang ini yang bisa menyebabkan hatinya sakit. Dan juga ia hendaknya berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjauhkan dirinya dari penyakit-penyakit hati dengan doa-doa yang ma'tsur yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau ajarkan dengan sabdanya, takala beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwa-jiwa kami ketakwaan-ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa-jiwa tersebut, karena Engkau adalah sebaik zat yang mensucikan jiwa. Engkau adalah ani wali, Engkau adalah pemilik jiwa tersebut, Engkau adalah ani apa, zat yang memiliki jiwa tersebut. Engkau adalah sebaik-baik zat yang menolong hamba-hambamu untuk membersihkan dan untuk menjaga kesucian jiwa-jiwa tersebut. Nah, wallahu ta'ala.
Nah, terima kasih atas jawaban fadilatul syekh. Narju min fadilatikum al-ikhtitam.
Fi khitami hadha al-liqa, asal Allah azza wa jal an yanfa'ana ajma'in ma'ashir al-mustami'in al-kiram bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa tawfiqan wa tasdidan innahu tabaraka wa ta'ala sami'un qaribun mujib. Wa ila liqa'in akhar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan insha.
Kemudian di akhir majlis ini beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat terhadap ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, agar ilmu yang kita miliki berbuah menjadi amal yang saleh dan amal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala alam.